Ρωσίας. Η κυρία Σπυράκη δεν απάντησε επ' αυτού. Επεσήμανε απλά την αβεβαιότητα ότι βλάπτει τη χώρα και το εθνικό συμφέρον, όπως τόνισε.
Έχουμε όμως τη τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, να συζητήσουμε κατά τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βίτσα, καλή χρονιά καταρχάς και καλησπέρα σας.
Καλή χρονιά και καλό μεσημέρι.
Θα ξεκινήσω τώρα από την παρατήρηση της κυρίας Σπυράκη, ή μάλλον τα ερωτήματα που σε απευθύνει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βίτσα, με το ερώτημα τελικά η επόμενη μέρα από το διαφαινόμενο διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ θα είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας ή θα αναζητήσει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας ο ΣΥΡΙΖΑ, νέα κυβέρνηση δηλαδή.
Εμείς, κύριε Τόλιο, λέμε το εξής. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σιγουριά, ώστε να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Η δική μας η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εννοώ απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την συμφωνία των Πρεσπών και αντίστοιχα απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη στήριξη των κυβερνητικών αποφάσεων. Τώρα, αν η κυρία Σπυράκη, λειτουργώντας όχι ως πρόσωπος κόμματος, αλλά ενθυμούμενη την δημοσιογραφική της, θα λέγα, ιδιότητα, ψάχνει ονόματα, αυτό που έχω εγώ να της πω, ότι έχει έναν τρόπο να τα μάθει αμέσως. Δηλαδή, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και θα τα μάθει την ίδια στιγμή.
Να με συγχωρείτε, πέρα από τα ονόματα ωστόσο, υπάρχει το ζήτημα που θα αντιμετωπίσετε και όλα στην πολιτική σύγκρουση, ότι αν πάμε για μια νέα πλειοψηφία στη Βουλή, τότε τίθεται ζήτημα ότι η στήριξη από βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα. Άρα θα ακούσουμε σενάρια αποστασίας και άλλα τέτοια, κύριε Βίτσα. Και είναι ένα θέμα αυτό.
Εγώ σας λέω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αποστασία. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και πήρε τα πρώτα μέτρα της μεταμνημονιακής εποχής με βάση έναν λίγο επεκτατικό προϋπολογισμό. Και ανοίγει το δρόμο, θα έλεγε κανένας, για ένα καλύτερο αύριο. Οι εκλογές, είμαστε μακριά από τις εκλογές, 8 μήνες αυτή τη στιγμή, 8-9 μήνες. Άρα η πρόθεσή μας είναι να πάμε μέχρι εκεί, ώστε τα μέτρα που παίρνουμε και να εμπεδοθούν, αλλά και να λειτουργήσουν με μια σταθερότητα στον κόσμο, ώστε να μην μπορεί κανένας να τα πάρει πίσω. Και από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι στην εκλογική μάχη πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή μας την πορεία.
Σε αυτή τη διαδρομή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα πλέον η πορεία από εδώ και μπρος, αν έχουμε το διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ, κύριε Υπουργέ, κάποιοι βουλευτές που ενδεχομένως θέλουν να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι καλοδεχούμενοι?
Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει το συνολικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως θα είναι καλοδεχούμενος. Εμείς δεν πετάμε ούτε τα 4 χρόνια που συγκυβερνήσαμε με τους ΑΝΕΛ και τους οικολόγους πράσινους και που καταφέραμε να φτάσουμε τη χώρα σε αυτό το επίπεδο, αλλά έχουμε και ένα σχέδιο για μπροστά. Mm-hmm. Άρα όποιος θέλει να συμβάλλει σε αυτό το σχέδιο, και σας λέω ότι για μένα τουλάχιστον θα πρέπει να κρούσουν πρίμνα ή να γυρίσουν το τιμόνι δυνάμεις που υπάρχουν στο κέντρο, είτε αυτές είναι κεντροαριστερές, είτε αυτές είναι κεντροδεξιές, ώστε να βοηθήσουν και θα έλεγα ισότιμα σε μια διαφορετική πορεία της χώρας.
Σε περίπτωση πάντως που δεν μπορέσει η κυβέρνηση να διασφαλίσει μια κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά έχει καταψηφιστεί μια πρόταση μορφής από τη Νέα Δημοκρατία ή υπερψηφιστεί μια πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση, θα συνεχίσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας, κύριε Βίτσα, ή θα σκεφτεί σοβαρά να πάει σε εκλογές?
Αυτό θα το δούμε αν συμβεί. Αυτό θα το δούμε αν συμβεί, αλλά εγώ σας απαντάω με μια σιγουριά σχετικά απόλυτη. Το σχετικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην πολιτική ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτος, ότι εμείς διαθέτουμε και αυτή την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και στο κάτω.
Εγώ δεν σας ρωτώ τυχαία, το ανέφερε, το περιέγραψε το σενάριο ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος μίλησε.
Δίνω εγώ την δική μου απάντηση. Mm-hmm. Και θα έλεγε κανένας ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που αφορά κατά κύριο λόγο και τη συμφωνία των Πρεσπών, κάθε πολιτική δύναμη, δεν εννοώ βέβαια τη Χρυσή Αυγή, εννοώ όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και κάθε βουλευτής πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του.
Το σας ρωτάω πάντως γιατί αν μας προκύψει και το σενάριο Τζανακόπουλου για κυβέρνηση μειοψηφίας, είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας που μπορεί να, πώς να το πω, να δημιουργηθούν προβλήματα και στην ελληνική προσαρμογή. Γιατί έρχονται κρίσιμα νομοσχέδια, έχουν κρίσιμες ψηφοφορίες για πολύ επίμαχα θέματα και αντιλαμβάνεται κανείς το τι θα γίνει αν έχουμε, πέραν της συνταγματικής αναθεώρησης που θα κληθεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας, να διαχειριστεί ένα κορυφαίο θεσμικό θέμα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ λέω ότι καταρχήν εμείς θέλουμε πλειοψηφία κοινοβουλευτική μέσα στη Βουλή και θεωρούμε ότι την έχουμε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, κάνοντας ένα βήμα, θα λέγε κανένας, προς το μέλλον, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε αυτή την περίοδο και δεν πρέπει να ανακοπούν.
Nice.
Είπατε τη συνταγματική αναθεώρηση. Λέω για το επίδομα ενοικίου, λέω για την αναπτυξιακή τράπεζα, λέω για τις δόσεις σε σχέση με τους οφειλέτες στο δημόσιο και λέω για τη σχέση, τη νέα σχέση και τη συμφωνία με την Εκκλησία. Αυτός, πάνω σε αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε. Τώρα, αν κάποιος σε αυτό που λέω εγώ, ότι διαθέτουμε αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχει αμφιβολία, είπα τι μπορεί να κάνει.
Μάλιστα.
Μπορεί να καταθέσει μια πρόταση δυσπιστίας και να δει πόσο μετράει.
Μπορεί και η κυβέρνηση να καταθέσει πρόταση εμπιστοσύνη στο τελεψήφο εμπιστοσύνη.
Όπως άκουσα, όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι, μάλιστα, στο τραπέζι. Όμως στο τραπέζι είναι και η σταθερότητα που έχουμε πετύχει στην οικονομία και που πρέπει να συνεχιστεί.
Να πάμε τώρα λίγο στα θέματα της αρμοδιότητας σας, κύριε Βίζα, γιατί είχαμε ένα νεκρό στη Μόρια,
ναι,
από ό,τι διάβασα.
Είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι η αιτία του θανάτου ήταν, από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα, είναι οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και αναμένουμε και την τοξικολογική εξέταση.
Αυτό πάντως επαναφέρει και πάλι τη δραματική εικόνα, η οποία μάλιστα έχει αρχίσει να περιφέρεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα του ξένου τύπου. Η Handelsblatt, η Deutsche Welle έγραφε, προημερών έγραφε για την κόλαση της Μόριας. Επαναφέρει μια κοιλίδα τελικά της κυβερνητικής πολιτικής. Τι γίνεται με τα hot spots? Εσείς είχατε υποσχεθεί ότι μέχρι το χειμώνα θα αντιμετωπιστούν θέματα. Δεν βλέπουμε να έχουν αντιμετωπιστεί.
Το 1η Σεπτεμβρίου στη Μόρια ήταν περίπου 9.000 πολίτες τρίτων χωρών. Την 1η Ιανουαρίου ήταν 5.000.
Mm-hmm.
Οπότε στην ουσία, να πάρει κανείς τα στοιχεία, έχουν απομακρυνθεί 8.000, με την έννοια ότι 4.000 ήρθαν συν 4.000 που είναι η διαφορά.
Nice.
Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Και μάλιστα έχουμε μια σιγουριά ότι στο πρώτο μέχρι τα τέλη του Γενάριου αυτός ο αριθμός θα έχει πέσει κατά πολύ.
Μιας και...
Τα δύσκολα θα έλεγα ότι είναι η Σάμος και η Μόρια. Εκεί επικεντρωνόμαστε σε σχέση με τα νησιά. Στα άλλα τρία νησιά η κατάσταση είναι πολύ καλή. Όπως και πολύ καλή είναι η κατάσταση στα κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Μες.
Τώρα το δυσάρεστο αυτό γεγονός δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έμενε σε σκηνή, έμενε σε ISO-box με θέρμανση και με όλα, αν και οι σκηνές στη Μόρια έχουν θέρμανση. Γι' αυτό αναζητούμε και την αιτία του θανάτου.
Μιας και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, έρχεται η Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Μου λέει ακροατής ότι σε διαβατά χθες είχαμε διαμαρτυρία λόγω των συνθηκών στα κέντρα, που σημαίνει ότι αυτή η εικόνα ότι είναι καλή η κατάσταση στα hot spots δεν είναι και ακριβώς ρεαλιστική, κύριε Υπουργέ.
Από τα 1.200 άτομα που διαμένουν αυτή τη στιγμή στα διαβατά, 40 άτομα βγήκαν και μία ή δύο ώρες και κατέλαβαν το χώρο με κεντρικό τους αίτημα να μεταφερθούν σε διαμερίσματα.
Mm-hmm.
Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση και με τις δυνατότητες της χώρας, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η χώρα. Δεν έρχεται κάποιος στην Ελλάδα και λέει εγώ θα κάνω αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
Να πάμε και στο τελευταίο μου ερώτημα.
Δηλαδή ξέρουμε τι ακριβώς mm-hmm. είναι και άλλη φορά έχει δημιουργηθεί τα διαβατά, ειδικά στα διαβατά, τέτοιο ζήτημα.
Μιας και έρχεται η κυρία Μέρκελ και μάλιστα με διαθέσεις στήριξης από ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ, προσβλέπει η ελληνική κυβέρνηση μια έτσι πιο γενναία βοήθεια στην ιστορία του προσφυγικού για διαφορά και όλη την Ευρώπη τελικά αυτή η εικόνα των hotspot στην Ελλάδα.
Η μεγάλη βοήθεια στην Ελλάδα θα ήταν ένα σύστημα και ένα πρόγραμμα ανακατανομής του βάρους. Αυτό είναι το βασικό θέμα, αυτό είναι που δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί η βοήθεια...
Με συγχωρείτε, πάντως οι μετεγκαταστάσεις έχουν παγώσει.
Άμα η βοήθεια είναι οικονομική, χρηματική, είναι σαν να ξεχωρίζουμε την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ θα έρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και δεν θα πηγαίνουν πουθενά άλλου, το θέλετε εσείς αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη μοιρασιά με βάση τον πληθυσμό, την έκταση και το ΑΕΠ σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Άρα το βασικό ζήτημα δεν είναι αυτό, η οικονομική βοήθεια ή η βοήθεια σε προσωπικό, κάτι που έχει και αλλιώς πάντοτε χρειάζεται, αλλά το γεγονός ότι η Γερμανία σαν μεγάλη χώρα μπορεί να επιβληθεί σε χώρες οι οποίες δεν συνενούν στο δίκαιο, στο καταμερισμό, ώστε να τον πετύχουμε.
Ναι, από την άλλη όμως, μου δίνετε την έτσι, με ρωτήσετε να σας ρωτήσω, τι έγινε με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο πάγωσε κυριολεκτικά, δηλαδή το υποδεχτήκαμε τότε με θριαμβευτικούς όρους, τι θα γίνει και τελικά έγιναν ελάχιστες μετεγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο του 2017. Λιγότεροι από 20.000 πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε συνεννοήσεις με άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν το ίδιο πρόβλημα, ώστε να έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα από
παράταση,
μια,
ναι.
την mm-hmm. μεριά, και από την άλλη μεριά να... Και αν δεν μπορούμε αυτό να το πετύχουμε, αυτό είναι με βάση το Δουβλίνο 4 που ακόμα δεν έχει εγκριθεί, ή να υπάρχει ένα μεταβατικό ή προσωρινό πρόγραμμα που να γίνει αυτό. Να γίνει αυτό.